Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Brottflutningi Óskars Flores, 17 ára drengs frá Kólumbíu í nótt, hefur verið frestað samkvæmt ákvörðun útlendingastofnunar. Hún byggist á því að líkur séu á að Óskari verði veittur íslensku ríkisborgararéttur. Helgu Völu Helgadóttur, lögmanni hans, barst tilkynning frá útlendingastofnun eftir hádegi í dag.
Það auðvitað töluverður léttir hjá öllum. Það voru allir að búa sig undir það að hann liði sóttur á fjórða tímanum í nótt.
Hefð er fyrir því að allsherjar og menntamálanefnd Alþingis leggi fram frumvarp veitingu ríkisborgararéttar undir þinglok. Í svari frá útlendingastofnun við fyrirspurn fréttastofu síðdegis segir að á grundvelli upplýsinga frá Víði Reynissinni formanni allsherjar og menntamálanefndar hafi flutningi Óskars verið frestað.
Já, bendir allt til þessi í vinnunni við umsóknina að hann uppfylli þau svona skilirði sem að sett eru varandi það að Alþingi veiti ríkisborgar rétt þannig að málegans feri það ferli að hérna nafnans verði á þeim lista sem lagt fram í frumvarpi til þingsins um ríkisborgar rétt sem að væntanlegt einhvern veginn næstu smá tíu dögum.
Sagði Víði Reynisson. Líknarsamtökin Læknar án landamæra segja ísraelska hermenn hafa skotið úr öllum áttum að palestínumönnum sem safnast höfðu saman við hjálparmiðstóð mannúðarsamtaka Gaza, GHF, í Rafa í gærmorgun.
Læknar án landamæra hafa eftir fólki sem særðist í árásinni að Ísraels her hafi umkringt það með drónum, þyrlum, bátum, skriðdrekum og hermönnum á jörðu niðri. 31 var drepinn í árásinni. Læknar sýntu særðu fólki á Nasser sjúkrahúsinu í nágrannaborginni Khan Yunis og kenna GHF þá ringulreið sem skapaðist. Gangar sjúkrahúsins fylltust af palestínumönnum með sýnileg skotsár á líkamanum, segir Núr Al-Saka, upplýsingastjóri lækna án landamæra. Claire Manera, neyðarstjóri hjá samtökunum, segir þá aðferð sem GHF noti við matarútlutun ómannúðlega, hættulega og lítt skilvirka. Það hafi leitt af sér dauð og örkumlun sem komast hefði mátt hjá. Hún segir mannúðaraðstoð aðeins á færi þeirra samtaka sem reynslu og vilja hafa til að sinna henni með öryggi og fagmennsku að leiðarljósi. Ísrael og GHF, sem stuttir af Bandaríkjunum, segja frásagnir af atlögunni lýjumál, runnin undan rifjum Hamas. Það stangast á við allan annan vitnisburð.
Þá að veðurhorfum. Vaxandi norðanátt, slitta eða snjókoma á norður og austurlandi en þurrt að mestu um landið suðvestanvert. Hiti eða yfir frostmarki, norðan 13 til 23 metrar á sekundu í dag hvassast í vindstrengjum sunnanlands. Snjókoma eða slitta norðan og austan til morguninn en hlýnar síðan með talsverðri rigningu á láglendi. Úrkomu minna sunnan heiða. Hiti 3 til 9 stig seinnipartinn fer að draga úr vindi undir kvöld. Fréttir verða næst sögver í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
to get lost in your eyes. Enjoy being alive.
Yeah. Down on my
ert að hlusta á Rás 2.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Sat me down and so began the story of a charmless man.
like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends.
Hlusta á Rás 2.
You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
border? What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco,
Marco,
Polo,
Polo,
Negro run from Popo.
Popo.
That blue light in that Rojo.
Rojo.
And it's like I get this tightness in my chest.
Rástvö á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rástvö á Instagram.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
Get en önnur vera og reyna að standa við það. Stelpuna í vind á slíf Þetta er lífið sem er langar í Með ræk og kokko og mjól Tjaldafir lagar fljót í allalí Þetta er lífið sem er langar í Í potinum pólitík Já, þetta lífið sem langar í
Hey! fremst.